Suntem în studiul nostru din Cartea Faptele Apostolilor. Deschideți, vă rog, la Fapte, capitolul 20. Ne apropiem de finalul celei de-a treia călătorii misionare a Apostolului Pavel. Prima călătorie, vă amintiți, a făcut-o în nordul Galatiei, apoi, ca punct de reper, ca punct de referință, avea Antiohia, biserica misionară care i-a încredințat în lucrare, în misiune. În a doua călătorie misionară, centrul și punctul de ședere a fost Corintul. Mai bine de 2 ani de zile a stat în Macedonia, a stat în Corint, a plantat acolo o biserică. Iar în a treia călătorie misionară, mai bine de 3 ani de zile, s-a ostenit și a lucrat, vom auzi în această seară, cu multe lacrimi, cu multă jertfă, în Efes, în Asia, în multe locuri în care ar fi dorit să ajungă și n-a reușit, dar oriunde a stat, oriunde a ajuns, Dumnezeu l-a folosit cu putere. Deci nu vom citi tot capitolul, așa cum facem și de altă dată, pentru că timpul și concentrarea noastră va fi în seara aceasta pe cuvântarea lui de la Milet. Acesta e titlul lecțiunii, cuvântarea de la Milet sau cuvântarea de rămas bun, dar o numim așa, cuvântarea de la Milet. Ce a făcut? Se grăbea să ajungă la Ierusalim, avea viziunea aceasta, planul acesta și nu s-a mai dus venind din Macedonia, venind din Corint, nu s-a mai dus prin Efes, s-a oprit la Milet, a stat acolo vreo 2-3 zile și a trimis să cheme prezbiterii, să cheme colaboratorii lui, de fapt, și bătrânii bisericii, prezbiterii bisericii, așa? Și vom citi aici cuvântul care l-a avut către acești oameni cu care a lucrat ani de zile și vom vedea simțirea apostolului, credința lui, viziunea lui. Este foarte frumoasă această cuvântare. De la versetul 17 să citim și până la finele capitolului 20. Însă din Milet Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case, și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum, știu că nu veți mai vedea fața voi toți aceia care, în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, adică priveghetori, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei, sfințiți. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și-au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața, și l-au petrecut până la corabie. Amin. Un episod și un segment extrem de emoționant, de mișcător în felul lui, și care atinge și mintea și inima, atinge și adâncul ființei, adică Duhul omului, și care vorbește cumva de întreg testamentul apostolic sau întreg modul de a gândi și de a fi și de a lucra a acestui om al lui Dumnezeu. Joia trecută ne-am uitat la problemele pe care le-a avut în Efes și cum pretutindeni și destul de repede intra în probleme. Se ducea în sinagogă cât îl primeau, cât se putea, apoi desigur se crea acolo o tensiune, un conflict, după care ieșea fie într-o casă particulară, fie într-o școală a cuiva, și lucra și continua să lucreze. În Efes a avut probleme extrem, extrem de mari și de grave și cetatea s-a răsculat, Efesul fiind cumva protectoarea, cetatea Efes fiind protectoarea zeiței Diana, și ne amintim de conflictul care l-au avut acolo. Cu toate acestea, a dorit ca în drum spre Ierusalim să grăbea, și viziunea lui era la 50 să ajungă la Ierusalim. Dar cu toate acestea și-a dorit să mai treacă prin Macedonia. Primise, vă amintiți, din Macedonia vești proaste. Primise din Corint informații că biserica nu o duce bine. Și a scris bisericii din Corint vreo 4 epistole, ni se păstrează doar 2, a făcut mai multe călătorii, această oprire, să zicem, la Corint nici măcar nu este consemnată aici de doctorul Luca, ne apare consemnată abia în 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, și este acea, așa zisă, vizită, dacă vreți, a întristării, o vizită a întristării, unde el spune: n-aș vrea să vin la voi cu întristare, trebuie să vin, am inima apăsată cu tot felul de griji pentru voi și în funcție de ce auzise și ce rapoarte primise cu privire la ei. Și așa se face că în Macedonia a mai stat 3 luni de zile. Deci a zăbovit binișor. Acolo a stat pe cât a putut și mai spune textul că la Troa i s-a deschis o ușă în Domnul, tot în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 12-13, dar nu a găsit acolo pe Titus. Îl trimisese înainte pe Titus și nu l-a găsit acolo. Și Domnul i-a deschis o ușă la Troa, dar n-a putut să rămână, nu avea liniște sufletească. Iată, vedem în sufletul acestui apostol, în sufletul acestui om, acestui tată spiritual, vedem și înțelegem câte ceva din felul în care gândea el și în care simțea el. În Macedonia îi trimisese înainte pe Timotei și pe Erast. Planul era ca de acolo să strângă ajutoare pe care să le ducă bisericii din Ierusalim, să mai încurajeze, să mai îndemne pe frați, spune versetul 2 în capitolul 20, că le-a dat o mulțime de sfaturi. Vă fac doar o mică oprire aici. Verbul pe care îl avem este paraclesis și paraclesis nu înseamnă că le-a ținut cuvântări, da? Cum facem noi astăzi. Paraclesis are sensul de a sfătui, a încuraja, a mângâia, a îmbărbăta. Deci a stat cu ei și le-a dat, spune cuvântul Domnului, multe, multe sfaturi. Se pare că a ajuns în aceste 3 luni, a ajuns până la Ilyricum, consemnează epistola către Romani, capitolul 15 cu 19, pe acea cale făcută de romani numită Via Ignatia. Vă amintiți că am vorbit despre asta și felul în care aceste drumuri au făcut posibile deplasările. De multe ori se ducea pe apă, se ducea cu corabia, alte ori pe jos. Dar aici, în aceste 3 luni, se pare că vorbim de o perioadă de iarnă. Așa că a rămas acolo și i-a îmbărbătat, i-a încurajat pe cât posibil. Ne spune apoi doctorul Luca că de aici, din Corint, vroia să facă o scurtătură, dacă se poate vorbi așa, să ia corabia să meargă spre Siria. Mai făcuse el asta în prima călătorie misionară. Dar iudeii au întins curse. Ce se întâmpla? La sărbătoarea cinzecimii, iudeii din diaspora plecau la Ierusalim să se închine. Și se pare, e foarte posibil, ca să fie aflat de un fel de plan al lor ascuns, ca să-l piardă. Era foarte ușor ca să-l atace, să-l arunce peste bord și să se piardă în valurile mării. Și atunci, spune doctorul Luca, a aflat de un plan din acesta, de o cursă din aceasta pe care i-o întindeau evreii și n-a mai mers pe apă, n-a mai mers cu corabia, s-a dus pe uscat, s-a dus pe coasta Asiei. Și interesant, apoi doctorul Luca ne mai dă lista celor 9 bărbați pe care îi avea în compania lui și în tovărășia lui, în misiunea în care era. Aceștia 9, o să-i amintim imediat, sunt cei pe care i-a întâlnit în toate cele 3 călătorii misionare. Da? Adică sunt oameni pe care i-a condus la Hristos, pe care i-a pregătit, au fost ucenicii lui și acum erau tovarășii lui de slujbă. Și Luca ne spune că e vorba de Sopater, sigur că același din Roman 16 cu 21, unde numele e ușor diferit, Sosipater, și care era și rudă cu el, de origine din Berea, apoi Aristarh și Secundus, aceștia erau din Tesalonic, îl avem pe Gaius din Derbe, nu mai dau referințele pentru că e ușor să le găsiți, avem pe cei trei din Asia, pe Timotei, pe Tihicus și pe Trofim. Trofim era din Efes, se pare că și Tihicus era din Efes. Sigur că avem pe copilul lui foarte apropiat de inimă și de sufletul lui, copilul lui, adevăratul meu copil în credință, așa îl numește. Ia să vedem dacă știți. Nu le spuneți, frate Lazar. Cine ar fi fost? Timotei, sigur că da. Timotei. Și foarte important de consemnat că va apare în text doctorul Luca din nou la persoana întâia singular. El, după unii, se pare că ar fi fost din Filipii, așa? E o discuție, se poate discuta pe asta. Dar ce este interesant, că în capitolul 16, versetul 12, este ultima consemnare în care doctorul Luca vorbește la persoana întâia. Și abia acum, în capitolul 20, versetul 5, va reapare doctorul Luca vorbind ca unul care participă direct și personal în călătoria aceasta misionară. Pentru că din Corint s-au dus la Filipii, așa, ne spune textul că acolo s-au împărțit în două grupe. Doctorul Luca și cu Pavel au rămas acolo pentru pentru sărbătoarea azimilor, iar ceilalți șapte bărbați au plecat înainte la Troa. Da? Sigur că n-au călătorit în perioada sărbătorii azimilor, dar au mers cu corabia și de data aceasta drumul de la Filipii la Troa l-au făcut în 5 zile. Înainte vom afla dintr-o altă relatare, că au mai făcut drumul acesta, vom afla că drumul se face aproximativ în 2 zile. Probabil că vântul le-a fost potrivnic. Și aici, la Troa, avem episodul Eutich. Să nu ne întindem prea mult, ca să ajungem în sfârșit și la cuvântare. Așa. Și aici, ce este vrednic de consemnat, sunt foarte multe lucruri frumoase și de valoare, dar e prima consemnare în Cartea Faptele Apostolilor care ne spune că Biserica lui Dumnezeu se întâlnea în prima zi a săptămânii. După calendarul iudaic, prima zi a săptămânii începea sâmbătă seara după Asfințitul Soarelui și până duminică seara la Sfințitul Soarelui. Deci această întâlnire din Troa, la etajul 3, a avut loc duminică după amiază, a ținut până spre miezul nopții, la miezul nopții au frânt pâinea, apoi Pavel și-a continuat vorbirea, a continuat să vorbească până spre dimineață și sigur că avem episodul și avem, să zicem, incidentul cu Eutich. Spune textul că erau multe lumini în clădirea aceea, în locul acela de întâlnire, mulți adunați. Probabil era nevoie să deschizi geamul și era nevoie ca să nu ți se facă rău să stai aproape de, geam. Prea nu ne îndeletnicim cu speculații de genul Eutich era jumătate în biserică, jumătate în lume și, mă rog, metafore de genul ăsta. Ele lucrează într-un anume fel și până la un punct. Dar N-are rost să facem forțări de text în sensul acesta. Cert este că el era acolo, a adormit în timpul vorbirii lui Pavel. Unii au făcut și gluma asta că, uite, până și la și apostolul Pavel, marele apostol Pavel, l-a adormit pe tânărul ăsta și, da, noi avem darul ăsta, dar nu avem celălalt dar de a-l învia pe Eutih, da? Ar fi bine să-l avem și pe acela, dacă ar fi să luăm partea de umor sau partea de discuție în felul ăsta. Dar ce e frumos și se observă că doctorul Luca, fiind de față, fiind prezent, scriind aceste lucruri, fiind și medic, el spune, unii sunt de părere, Pavel a spus, sufletul lui este în el. Și atunci au zis, a fost moarte aparentă, l-o fi resuscitat, i-o fi făcut respirație artificială și sunt oameni care se ocupă de text, care vorbesc așa, F.F. Bruce și alții. Dar doctor Luca spune, a murit. A murit și în căderea aceea în care a fost. Deci avem de-a face totuși, avem de-a face cu o minune, nu cu o simplă resuscitare și readucere la viață, ci avem de-a face cu o minune pe care a făcut-o Dumnezeu. De aici va merge spre Milet, cum spuneam, în grabă va face prima oprire la Asos, care e 30 de kilometri de Troa, va face a doua oprire la Mitilene, un oraș în insula Lesbos, a treia oprire o va face la Chios, tot așa un port în insula Chios, a patra oprire va face la Troghilion, un oraș la sud de Efes, iar a cincea oprire o face la Milet, tot așa, aproximativ 45 de kilometri sud de Efes. Stă câteva zile aici și trimite pe cineva să cheme prezbiterii din Efes și are loc această tulburătoare întâlnire, această cuvântare în care apostolul Pavel dă câteva indicii cu totul și cu totul neașteptate. Și anume, sunt câteva cuvinte cheie aici, pe care poate că e bine să le consemnăm. Și ca și cuvinte cheie, vreo patru din ele, vorbește de lacrimile mele, vorbește de smerenia lui, de umilința lui, vorbește de lacrimile lui, apoi vorbește de necazurile lui și, sigur că da, și foarte important, vorbește de credincioșia lui și de cât de pasionat era să facă cu credincioșie lucrarea lui Dumnezeu. Iată că e important să auzim un apostol și un om al lui Dumnezeu, de talia lui Pavel, vorbind despre sine și fără să se laude cu alte lucruri decât să le spun acestor prezbiteri, acestor bătrâni de adunare. Aici observăm iar un lucru important, că biserica și bisericile în secolul I, în biserica primară, nu erau conduse de un singur bărbat sau de o singură persoană, ci era o ceată a prezbiterilor. Era o conducere prezbiteriană, dar nu de felul bisericii prezbiteriene din secolul 21, să nu ne amăgim cu asta. Din păcate a rămas numai numele de biserică prezbiteriană. Era o conducere în grup, i-a chemat pe ei și a stat de vorbă cu ei și le-a zis câteva lucruri la care bine vom face să luăm aminte. Cele patru cuvinte cheie pe care le folosește Pavel în cuvântare sunt smerenia lui, lacrimile lui, necazurile lui și credincioșia lui. Dar faptul că doctorul Luca e prezent, da, e acolo, de față, notează această cuvântare, Nu cred că o notează cuvânt cu cuvânt, dar o notează destul de fidel și de mult din ceea ce spune el. Ne dăm seama că folosește teme caracteristice apostolului Pavel, și anume harul lui Dumnezeu, versetele 24-32, împărăția lui Dumnezeu, versetul 25, planul lui Dumnezeu, versetul 27, sângele răscumpărător al lui Iisus Hristos, versetul 28, pocăința și credința în Domnul Iisus Hristos, versetul 21, biserica lui Dumnezeu, versetele 28 și 32. Deci folosește foarte clar și limpede termeni și noțiuni cu care Pavel mereu și mereu lucrează, despre suferințele pentru Evanghelie, versetele 23-24, și sigur că da, despre pericolul învățătorilor mincinoși, versetele 29 și 30. Ce trebuie să observăm de la bun început este că le spune prezbiterilor, le spune bătrânilor așa: întâi, trebuie să luați seama la voi înșivă. Că dacă nu luați seama la voi înșivă, mai presus de orice, așa, nu vă puteți ocupa de biserică, nu vă puteți ocupa de adunare, nu vă puteți ocupa de turma lui Hristos. Le subliniază, Hristos v-a pus să aveți grijă de această turmă. Nu e turma voastră, nu e biserica voastră, nu voi ați murit pentru ea, nu voi v-ați dat sângele ca preț de răscumpărare pentru ea, ci Domnul Iisus Hristos. Dar nu puteți avea grijă de ea dacă întâi de toate nu aveți grijă de voi ca să fiți exemplu. Pe asta va bate monedă foarte tare Apostolul Pavel. Este un adevărat model de slujire, de slujitor, de lucrător și oricum vrei să... Întâi, dă-te pe tine însuți pildă. Asta spune el colaboratorilor lui, spune el în epistolele către Timotei, către Tit și în toate epistolele de altfel, Pavel va sublinia foarte bine acest concept, acest principiu. Va zice, călcați pe, cum le spune corintenilor, călcați pe urmele mele. Dar nu că sunt eu grozav, ci pentru un singur motiv. Eu calc pe urmele lui Hristos. Foarte important este acest exemplu personal, da? Pavel ce face... Face o recapitulare a lucrării pe care a avut-o în Efes. A stat mai bine de 3 ani, a lucrat cu ei zi și noapte, spune el, și el nu spune, eu am făcut, în mine stă lucrarea asta, fără mine erați, mi-a zis cineva, nu știu dacă e bine să spun asta, dar mi-a zis cineva că s-a dus undeva în America și a întâlnit pe un frate păstor și a zis, frate, până am venit eu aici, nu se făcea nimic aici. Nu era nimic în orașul ăsta, domnule, dar de când am venit eu, am pus totul la punct, am rezolvat, am organizat, Acum să nu încercați să ghiciți despre cine e vorba, să nu încercați să vă gândiți. Dar Pavel nu face asta, vedeți? Pavel spune, am lucrat împreună. Harul lui Dumnezeu. Am lucrat cu smerenie, am lucrat cu mâinile mele, am lucrat printre lacrimi, am lucrat zi și noapte. Foarte frumos acest exemplu de umilință, acest exemplu de smerenie. Apoi, un alt lucru care îl spune în versetul 10, în versetul 20, în versetul 34, spune, știți, vă aduceți aminte, știți cum am lucrat, știți cum am vorbit, știți cum m-am purtat, știți cum am trăit între voi, știți. Doar că le aduce aminte, le subliniază aceste lucruri. Da? Foarte simplu vorbește cu ei și de la inimă. Continuă să vorbească de suferințele lui și chiar de suferințele pentru viitor. Vom vedea, dacă Domnul ne dă har, și în capitolul 21, cum primește foarte clare înștiințări și cum Duhul Sfânt îl înștiințează din cetate în cetate că îl așteaptă noi necazuri, noi suferințe, noi persecuții, îl așteaptă lanțuri. Vom vedea asta în capitolul 21, la Tir, va fi un episod în acest sens, apoi în casa lui Filip, evanghelistul, îl va întâlni pe profetul Agab, cu care noi suntem familiarizați din alte întâlniri, și Duhul Sfânt îl va avertiza ce îl așteaptă. Unii spun că frații spuneau, anticipez puțin capitolul 21, frații spuneau prin Duhul să nu se suie la Ierusalim. Nu așa trebuie înțeles paragraful acela, ca și cum Duhul Sfânt ar spune un lucru și apoi l-ar contracara, l-ar anula sau l-ar schimba. Nu. Decât Duhul Sfânt îl avertizează și îl înștiințează ce-l așteaptă. Nu-i spune să nu se suie. El avea pe inimă că trebuie să ajungă acolo. Cum avea pe inimă că trebuie să ajungă în Roma, cum avea pe inimă că trebuie să ajungă în Spania, cum avea pe inimă că e drumul acesta al crucii pe care trebuie să mergi și, indiferent ce urmează și ce se întâmplă, știi că te așteaptă martirajul, te așteaptă crucea. Într-un anume fel și Domnul Iisus Hristos a lucrat pe același model. Mereu spunea ucenicilor ce îi se va întâmpla la Ierusalim. Ei ziceau să te ferească Dumnezeu sau nu te duce înapoi, că vor iudeii să te omoare, nu te băga acolo, că e pericol și să încercăm să evităm. Domnul știa că vine ceasul, vine tot ce-i în planul lui Dumnezeu și trebuie să întâmple, se va întâmpla. Dar pe lângă smerenia cu care a lucrat, pe lângă lacrimile cu care a slujit și a stropit totul cu lacrimi, pe lângă necazurile acestea la tot pasul, ce spune el, spune ceva despre credincioșie. Și aici e frumos. Aici e important, aici e necesar de învățat. Suntem așa de departe după 2000 de ani. Suntem așa de departe din secolul I în secolul 21. Să vorbești despre slujire, să vorbești despre lacrimi, să vorbești despre suferință, să vorbești despre colaborarea ta cu frații și să nu se vadă deloc că tu ești special, se vadă doar că Dumnezeu e special, doar că Dumnezeu e totul în toți și Dumnezeu rămâne credincios. El vrea foarte clar să le spună și să le dea de înțeles. Fiți credincioși, rămâneți credincioși. Aveți grijă cum vă purtați. Fiți foarte atenți la purtarea voastră, la exemplul vostru, indiferent în ce slujire ești în casa lui Dumnezeu. Asta e o marcă esențială și autentică a adevăratului creștin. Această seriozitate, această credincioșie, acest chip al lui Hristos în tine. Și apoi poți să grijești și de alții, să știi. O să poți griji fără probleme. Dacă ești ok, dacă ești întreg, dacă ești în adâncul ființei tale, ești ancorat bine în Hristos și ești bine așezat, atunci poți să grijești și de alții. Până atunci, nu o să se poată. Și vorbește de această credincioșie și de această nevoie de a veghea peste ceilalți. Când e vorba de cuvântul de veghere, cuvântul folosit acolo la supraveghea este poimaino în limba greacă și înseamnă nu doar să stai și să supraveghezi ce se întâmplă, înseamnă în special să duci turma la hrană curată, la hrană sănătoasă. Asta e foarte important. Am fost în weekendul trecut cu soția la o nuntă. Sâmbătă a avut loc nunta la Biserica Agape. Duminică am rămas la Biserica Elim și ne-am întâlnit cu oameni din toate bisericile de acolo, din toate comunitățile de acolo. Pentru că la nuntă știți cum este, vin oameni din mai multe adunări. Și așa m-a durut sufletul și m-a durut inima că aproape toți spuneau același lucru, indiferent din ce adunare erau. Și spuneau așa, frate Dorin, nu avem hrană. Nu avem hrană. Suntem ținuți cu povești, suntem ținuți cu glume. Suntem ținuți cu basme, suntem ținuți cu povești excentrice, cu lucruri, știu eu, care să impresioneze, dar aici textul spune, duceți turma la pășune sănătoasă. Vă amintiți de la textul din Ioan 21? Ține cont că sunt mielușei, că sunt oițe, că sunt miei, că sunt oi și pe fiecare tratează-l, pe fiecare hrănește-l, pe fiecare crește-l. Și asta este o problemă, să știți, cu caracter general. Cu caracter general. În multe adunări lipsește cuvântul sănătos. Lipsește Hristos cel viu, lipsește întâlnirea cu Hristos cel viu. E un program religios, e un program emoțional, e un program frumos, e un program muzical, e o predică reușită sau cum e ea, dar turma, spune Pavel prezbiterilor din Efes, trebuie să o duceți, să le dați hrană sănătoasă. Și foarte, foarte mare grijă să aveți că vor veni lupi răpitori. Foarte mare grijă să aveți la învățătură, învățătura să fie sănătoasă. Că ăștia vin și spune foarte interesant, atenție, zice, se vor ridica din mijlocul vostru. Din mijlocul vostru se vor ridica. Spune eu, vine cineva de la mormoni, vine cineva de la musulmani, vine cineva de nu știu unde, vine cineva de la altă confesiune, Domnule, și dă peste noi cu niște învățături. Nu, atenție. Zice, se vor ridica din mijlocul vostru. Și să știți că biserica primară și biserica primului mileniu a fost foarte, poate chiar să folosesc cuvântul, obsedată sau pasionată de ortodoxia învățăturii. Și atenție, când spun cuvântul ortodoxie, n-are nimic de a face cu biserica ortodoxă a secolului 21. Cuvântul e unul superb, unul foarte frumos și înseamnă puritate, înseamnă curăție, înseamnă învățătură curată, învățătură biblică, învățătură sănătoasă. Da? Asta înseamnă. Și spune, aveți grijă, aveți grijă de asta. Pentru că așa un pic accepți aici, după aia mai accepți puțin, după aceea mai accepți o idee. Ele nu sunt în Scriptură, ele nu sunt în Hristos, ele nu sunt în a te apropia de Dumnezeu, dar tu le accepți, că zici, măi, uite așa, un pic, așa, un pic. Și, de fapt, devierea este enormă sau pierderea țintei și a direcției este enormă. le subliniază foarte, foarte bine că turma nu e a lor, ci este a lui Hristos. Le subliniază că trebuie să vegheze și să-și aducă aminte. Iar pe final, ce face? Ce face pe final este că din nou merge la punctul cel mai tare și spune, aduceți-vă aminte de cum am umblat eu printre voi. Atât. Doar atât dacă v-am zugrăvit cu exemplu personal. Da? V-am zugrăvit cu exemplu personal. Iată, n-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine, adică echipa lui de colaboratori, de misionari. În toate privințele, atenție, în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Asta e testamentul paulin, asta e testamentul Sfântului Pavel. Ori astăzi teleevangheliștii, când sunt luați, așa, că am zis cuvântul teleevanghelist, când s-ar pune camera pe ei, te uiți ce mansions au, te uiți câte mansions au, te uiți câte mașini au și cât costă acele mașini și ce avioane au și cum trăiesc și gardă personală și security și nu te poți apropia de ei. Și ei sunt apostoli. Departe. Departe s-a ajuns. Sigur că fluturăm cu nume, fluturăm cu denumiri, fluturăm cu expresii, cu afirmații, cu declarații, dar în realitate distanța este uriașă. Nu doar în timp, că vorbim de 2000 de ani, ci în faptul că Hristos în noi, Hristos care trebuie să se vadă în noi, care trebuie să se reflecte în noi în absolut tot ce facem. Și apoi, în încheiere, avem acest moment când se pun în genunchi, se roagă împreună, izbucnesc toți în lacrimi, îl îmbrățișează, îi dau sărutare. Este, și spune doctorul Luca, mai ales pentru că le-a zis că nu o să-i mai vadă față. Deci, Pavel, dragii mei, Pavel, apostolul, marele apostol Pavel, nu a fost de la tribună, de la înălțimea lui. Eram odată cu prietenul meu, cu Ghiță. Suntem foarte bucuroși că îi avem pe familia Rician, ei sunt prieteni de suflet ai noștri și ne-am dus undeva într-o vizită în România și ne-am dus undeva, nu spun unde, și am vizitat un păstor și păstorul ne-a ținut așa o cuvântare și o vorbire și a zis, la un moment dat a făcut așa o oprire și a zis, de la înălțimea studiilor mele. Da? Iată înălțimea adevărată a acestui om al lui Dumnezeu. Înălțimea lui înseamnă smerenie, înseamnă lacrimi, înseamnă suferință, înseamnă exemplu personal, înseamnă credincioșie și înseamnă că cu acești prezbiteri el era ca un frate. L-au îmbrățișat, l-au sărutat, l-au condus până la corabie. Cred că nu vreau să-l lase să plece, mai ales că le-a zis că nu o să-i vadă față. Iată un adevărat apostol, un mare apostol. Iată ce nevoie este astăzi de slujitori, de oameni al lui Dumnezeu, care să se dea pe sine însuși sau pe ei însăși ca exemple, ca pildă. Și Domnul să ne ajute nouă tuturor să fim așa. Nouă tuturor, indiferent unde slujești și cum slujești și cu ce slujești. Știți, noi am fost creați, și aceasta e ultima frază care o spun, am fost creați după chipul și asemănarea, așa-i? Așa zicem, după chipul și asemănarea. E, dați-mi voie să spun că chipul fizic, da, semnătura lui Dumnezeu, cum spune Psalmul 139, te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată, ce bine vede ochiul meu lucrul acesta, da? Deci ca și făptură, orice om de pe planeta aceasta e semnătura autentică a lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu se citește pe chipul lui. Dar acum partea de lucru, partea de proces, partea de frământătură, de lucrare, este asemănarea cu Hristos. Asemănarea cu Hristos. Până când Hristos ia chip în noi. Aici e munca, aici e truda, aici e lupta, aici e osteneala, aici e răstignirea firii pământești, aici e umblarea cu Hristos. Hristos să ia chip în noi, Hristos să strălucească în noi, Hristos să se vadă în noi. Și ori pe cine atingem și cu oricine venim în legătură, nu pe noi să ne perceapă, ci pe Hristos. Haideți cu gândul acesta, cu rugăciunea aceasta, să ne ducem și noi în prezența Domnului. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului ca această pildă de viață, această pildă de slujire, această pildă de suferință, de smerenie, de consacrare totală, să nu fie doar o poveste frumoasă din secolul I, să fie o realitate pentru viața fiecăruia dintre noi. Ne rugăm.